halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nuga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.5 iyo 19.4 mitrban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 4 bisha maarsanah waa 4 sanadka 2015. idaacaddeenna saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
laga bilaabo maantana waxaad ogaanaysaan shaqadii shalay aad noo doorateen inaan u taagannahay, inaan u hiilino nabadgelyada, inaan u hiilino midnimada, si wada jir ah inaan ummaddan uga adeegno annagoon aan kala qaybsanayn, annagoon aan isdilaynin.
Kaasi waxa uu ahaa Mudoobe Nuunu Maxamed oo ka mid ah wasiiro wasiir ku-xigeenno iyo wasiiro dowlo uu shalay gelinkii dambe magacaabay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana dhegeystayaal waxaa ka mid a madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama oo ka jawaabay khudbaddii Netanyahu, ra-iisul wasaaraha Israa'il cambaareynna kala duldhacay,
beeraley ku dhaqan Jibuuti oo tababar lagu fidiyey, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. sarkaal dhinaca ammaanka ee dalkaasi Liibiya ayaa waxa uu sheegay in mintidiin Islaamigi ay qabsadeen 2 goobo saliideed talaadii shalay ahayd. sarkaalkaasi ayaa sheegay in dagaalyahaniinta fallaagada ay gacanta ku dhigeen goobaha Bahi iyo Mabruuk kadib markii ay dib uga gurteen ciidamadii ilaalada ka hayay. dalka Liibiya ayaa waxa uu dhex dabaalanayaa colaad iyo qas siyaasadeed tan iyo intii xukunka laga riday kaliya taliyihii Mucamar Qadaafi sanadkii 2011. qaramada midoobay ayaa waxaa muddaba dadaal ay ugu jirtay sidii loo gaari lahaa nabad, waxaana la filayaa in wadahadallo nabadeed ay dib uga bilowdaan dalka Morocco toddobaadkan.
kadib xulista guddiga xeerbeegta ah oo socotay muddo 12 bilood ah ayaa 12 xubnood oo xeerbeeg ah iyo 6 xubnood oo bedeli doona mararka qaar ay u fariisateen talaadadii shalay dacwad toogasho ah oo ka dhan ah Johar Sarniyev oo loo haysto qaraxidii orodkii marathoonka ee magaalada Boston ee dalkan Maraykanka. guddigan ayaa ka koobma 8 raga iyo 12 dumara. waxay isugu jiraan xeerbeegta qof iskiis u shaqaysta oo rinjila ah, qof ka shaqeeya hagista diyuuradaha oo qof ku-xigeen u ah madaxa shirkad dhinaca sharciga ka shaqeysa, iyo kalkaaliso horey uga shaqeyn jirtay qolka adeega degdega ah ee cusbitaalada. hadallada furitaanka ah ayaa loo madlan yahay maanta oo 4. Sarniyev oo 21 sano jir ayaa beeniyey dacwadda loo haysto.
isbahaysuga Ciraaq ayaa maalintii 3-aad waxa uu ku jiraa dagaal ku wajahan magaalada Tigrat iyaga oo la dagaalamaya mintidiinta Daacish. magaalada waa mid istaraatiiji ayaa waxa ay ku taalaa waqooyiga Baqdaad, taasi oo ay ku xoog badan yihiin mintidiinta. ciidamo lagu qiyaasay 30,000 ayaa waxa ay ku fuulan yihiin magaaladaasi, iyadoo duulaankanina uu yahay kii ugu xoogga badnaa abad ee laysku dayo in dib loogu qabsado magaaladaasi oo ay mintidiintu gacanta ku dhigeen sanadkii lasoo dhaafay. kooxda Daacish ayaa waxa ay sheegtay shal oo talaada ahayd in muwaadin Maraykan oo magaciisa ay ku sheegeen Abu Daa'uud Al Imriki uu weerar ismiidaamina uu ku qaaday ciidamo Ciraaq agagaarka Samara, laakiin aanay taasi xaqiijin warar madax bannaan. maleeshiya isugu jira Shiica iyo Kurdiyiin ayaa waxa iyana ay ku biireen oo ay ka garab dagaalamayaan ciidamada Ciraaq gobolka Saladiin la yiraahdo, iyaga oo weerarka kula jira ka dhanka ah kooxda Daacish. dalka dariska ah ee Iran ayaa isaguna waxa uu gacan ku leeyahay socoshada howlgalka oo ay ku jiraan duqeymo cirka iyo kuwa dhulka ah. waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada gaarka Iran ee loo yaqaano Qudus ah ay iyagu ka qayb galeen bilowgii duulaanka.
halka aad warkaasi ka dhageysanayseen dhageystayaal waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa shalay gelinkii dambe soo dhammaystiray maamulka dowlad goboleedkiisa isagoo soo magacaabay 39 xubnood oo isugu jira wasiiro wasiir ku-xigeenno iyo wasiiro dowlo wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan magaalada baydhabo nooga soo diray
xubnaha golaha wasiirada koonfur galbeed oo shariif xasan sheekh aadan uu magacaabay waxaa ka mid ahaa madoobe nuuno maxamed oo loo magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha koonfur galbeed madoobe nuuno oo munaasabadda magacaabista ka hadlayay wuxuu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay xilka wasiirka xanaanada xoolaha koonfur galbeed saddexda gobol loo magacaabay isagoona intaasi ku daray sababta madaxweynaha koonfur galbeed lixda gobol uu isaga casilay inay tahay nabad iyo horumar in lagu tallaabsado
laga bilaabo maantana waxaad ogaanaysaan shaqadii shalay aad noo doorateen inaan u taagannahay inaan u hiilino nabadgelyada inaan u hiilino midnimada si wada jir ah inaan ummaddan uga adeegno annagoon aan kala qaybsanayn annagoon aan isdilaynin annagoo aan isu keendiraynin annagoo aan maaragtay naloo kala hadlaynin inaan u midowno maslaxaddiinni inaan u midowno dantiinni inaan u midowno xil yaraan ma laha wasiirnimada waxaan rabaa wixii weynaa beddelkeeda inaan idinkaga shaqeeyo
madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa isna sheegay inuu aada u soo dhoweynayo madoobe nuuno inuu ka mid noqdo golaha wasiirada koonfur galbeed wuxuuna dhammaan xubnaha golaha wasiirada koonfur galbeed ugu baaqay inay waxqabad la yimaadaan
idinkaga mahadcelinaynaa mahad ilaahaya iska leh gaar ahaan walaalkay madoobe nuuno waa u mahadcelinaa inuu midnimada u tanasulo oo koonfur galbeed uu maamulkan ula shaqeeyo uu u adeego ummaddiisii runtii aadaan ugu mahadcelinayaa wasiirada kalena sidaasoo kale waa u hambalyeynaa waan u mahadcelinaa dhammaantiina wasiir wasiir ku-xigeen wasiir dowlo dowladdan in badnaashaheeda lala yaabaa dhici karta laakiin annaga ma badnaan qabnaa dib u heshiisiin waaye dadka kulli shaqaa laga rabaa maamulkan koonfur galbeed oo soomaaliya dadka ku nool in la nabadeeya la rabaa nabaddu marka waxay u baahan tahay dad badan ciidanay u baahan tahay marka nabadda iyadaa ciidankeeda waaye dadkan ma badna waxaan rajaynaynaa nin walba intii ku aadan kaalintiisii iyo kaalin ka badan inuu qaato gaar ahaan gabdhaha ayaa aad nagula canaaninaya waxaan ka rajaynaynaa gabdhaha inay kaalintooda qaataan inay dadaal badan muujiyaanaan ka rajaynaynaa wasiirada saaxiibadeena waxaan ka rajaynaa inay dadaalkoodii ay muujiyaan ay nagu soo kordhiyaan waayo aragnimadoodii iyo aragtidoodii iyo aqoontoodii ay u leeyihiin runtii rag shaqo badan soo qabtay oo laga yaqaano koonfur galbeed ayaa hadda dhinaceed iga taagan
inta badan xubnaha la magacaabay ayaa ahaa siyaasiyiin ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol waxaa ku jira xubnahan wasiirada wasiiru dowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada la magacaabay afar haween ah mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad uga dhegeysanaysaan toos washington ururka iskaashada beeraleyda ee degmada xumbuli ee duleedka magaalada jabuuti ayaa ka faa'iidaystay farsamo cusub oo lagula dagaalamayo milixda ama cusbada waxyeelada u geysata dhul beereedka tababarkaasi ayaa waxaa bixinaysa hay-ad laga leeyahay dalka sweden oo ay ka howlgalaan farsamayaqaano maraykana gudoomiyaha ururka iskaashatada beeraleyda ee degmada xumbuli ee jabuuti xoosh cabdulaahi xamariyeti ayaa uga waramay arrintaasi wariyaheena jabuuti ramadaan muuse
tayagelin aan ku sameynay dhulkii technique de compostage waxaa faransiiska lagu yidhaahdo wixii waa noo hirgelay beerihii aan ku tijaabinay geedihii baxayna wa adiga adda u joogo arkay tamaadkii inuu baxay looskii inuu baxay ilaa xawaashilibkii oo baxay wax walba noo baxay
xagga gacanqabadka
wasaaradda beeraha wallahi aad bay noola shaqaysay waxaan u baahannahay dadaal intaa ka sii weyn inaan ka helno aad baan horta ugu mahadnaqaynaa wasiirka beeraha iyo directeerkaba laakiin waxaan ka rajaynaynaa inay dadaal intaa ka sii weyn inala garab joogsaan haddaan beeraleydii xumbulinahay taasoon u baahannahay dhul intan ka ballaadhan oo nala siiyo oo wax soo saar aan sameyno iyo programo kaloo badan oo projeye kaloo badan oo wadanaa jirta imika inaan nidaam sameyno nidaamkii loo beeri lahaa seasonka imku wax soo saaray weeyaan waqtigan halka waxaan u baahanayn in aan nidaam cusub shanta gobol iyan doonayna inuu sameeyno ee lagu garab galan wasaaradda beeraha nidaamkaas oo ah ee gobolada inta u shisheysa inay wixii adkayd ee aan khaysay in xumaanin inay ku beeraan wixii hore xumaanayna gobolada wixii soo sokeeyay Jabuuti u soo dhow caasimadda in laga beero sataamadkiin waxaan hore xumaanaya halka nidaamka aan doonayn inuu garab galan iyo xayaar ka badan mashruuc waaweyn oo wadano biixirkan 3 bilyan meedan biyeena khasaariye ilaa badda galay aan doonayn biixirina u sameeyno waxa returnido la yiraahdo debitir returnido oo 300 mitir ama 200 mitir buu biixir loo sameeyo biyihi halkii noo joogsadaan nafratigiina bay galayaan dhulkay galayaan waxa ceelashii waa noo macaananaya ceelashii waa macaananaya wax soo saar badan waan sameyn lahayn sidaan yaan ka codsanaynaa
farsamadan cusub ee carradiina dee rays uga dhigaysa mar walba u qoynaysa in geedihi waxyaabo fara badan xawaashi liibkii baynu arkaynaa beertii inagoo dhex joogna waxaan kaloo arkaynaa basashii lowskii maxaad umalaynaysaa mudane gudoomiyey in farsamadan cusub mahayadda inaga gacan qabatay soomaa
haa waxaana la joogta hay-adda IAS la yiraahdo oo suwedwaasa suwiden bay ka timiday laakiin nimankan u joogay tekniisyada la shaqeynaya waxa niman mareykana yaa khibrad noo keenay khibrad banisiyeen wax lagu beero waxa weeyaan technique de compostage waxaana faransiiska lagu yiraahdo kolka milixdan dalkiina xoog ugu soo badatay beerihii dirshi iyan ka hortagayna laba shay bay leedahay faa'iido wax soo saarkayga inuu bato iyo biyo economy biyo badan ma isticmaalaysid ku keedinaya compostkan yaa ku keedinaya biyihii walaa labadaa shay bay faa'iido weyn u tahay beeraha bali labadii waan ka faa'iideysanay waxbaan ka baranay iminkana khibradii aan ka baranay ayaan doonaynaa inaan u tago 5 gobol ee Jabuuti dadkii intii kale aan waxaan wali ay soo gaarin ayaan doonaynaa inaan barno oon ku duurno 5 gobol
dhowaan rasiyan baanu ka soo laabanay madaxweynaha halka madaar cusub uu ka furayo oo la bilaabayo laga dhaqaajiyay degmooyinka Khorongaar oo kale waxaad arkaysay goobo fara badan oo milixdi ee aad u qabsatay oo waxaad arkaysay in dhul beereed wanaagsan ay ka dilaaci karaan asay yeeshay milixdu ay aad u fadhido ma laga yaabaa farsamadiin in waxyaabahaasi wax ka tari karto
warun ha dabcan wax weyn bay ka taraysaa tekniikada compostage kani wuxuu ka hortagayaa milixdan dalkiin aad ugu soo badatay iyo ka hortagayaa noosalma uu dilayaa milixdii baabinayaa wax soo saar badan oo walaalayaana biyihiina wax biyo badan lama isticmaali doono biyo in yar oo ku filan ayaa beerihii wax walba ku soo saari doona kolkaasi ha wax weyn ba u taraysaa
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka iskaashatada beeraleyda ee degmada Xumbuli ee Jabuuti Xoosh Cabdulaahi Xamreeti oo u warramayay wariyahana Jabuuti Ramadaan Muuse. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa cambaareeyay khudbad uu aqalka Kongreska Mareykanka uu ka horjeediyay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu isagoo sheegay in hoggaamiyaha Israa'il uusan wax cusub oo ku saabsan sidii xal looga gaari lahaa barnaamijka nuclearka ee Iran uusan la soo shirtagin. Wariyaha aqalka aad uga soo warrama V O eda Luis Ramirez ayaa warbixintan ka diyaariyay. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo studiyaha la fadhiya.
Madaxweynaha dalka Mareykanka madaxweyne Obama ayaa xafiiskiisa ugu sheegay wariyasha inuusan daawan khudbadii ra'iisul wasaaraha Israa'il uu shalay oo talaado ahayd ka horjeediyay aqalka Kongreska hase yeeshee uu arkay qoraalka iyo nuxurkii ku jiray khudbadaasi.
As far as I can tell, there was nothing new.
Wuxuu yiri inta aan ku arkay khudbadda wax cusub kuma jirin.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu ku raacsan yahay Mr. Netanyahu markii uu ku tilmaamay xiriirka Mareykanka iyo Israa'il mid aan la loodin karin iyo inuu ugu yeeray Iran talis halis ku ah ammaanka gobolka iyo kan dunidaba. Laakiin Mr. Netanyahu ayaa khudbaddiisii ku dhaleeceeyay wadaxaajoodyada maamulka Obama ay kula jiraan Iran ee ku aadan barnaamijkeeda hubka nukleerka, taasoo uu Obama si cara leh uga jawaabay.
On the core issue, which is how do we prevent Iran from obtaining a nuclear weapon?
Arrinta ugu muhiimsan ee ku saabsan sida aan uga hortagi karo in Iran ay hesho hub nukleera ayaa ah mid aan isu leenahay waxay aad uga fogeyn kartaa Iran halista hubka nuucaasi ah iyo in ay halis ku noqoto gobolka. Laakiin dhinaciisa ra'iisul wasaare Netanyahu wax aragtideenna ka duwan ma uusan soo jeedin, mana yabuuhin xalkaa ka duwan.
The Prime Minister didn't offer any viable alternatives.
Jawaabta madaxweyne Obama ayaa ka turjumaysa sida aqalka cad uusan ugu faraxsanayn martiqaadka uu afayeenka aqalka Kongreeska ee u nasab sheegtay xisbiga Jamhuuriga John Poner uu ugu fidiyay Washington Mr. Netanyahu si uu khudbad uga jeediyo iyadoo aan maamulka Obama lagala tashan. Saraakiisha aqalka cad ayaa ku tilmaamay casuumaadda Netanyahu iyo khudbaddii uu jeediyay in labaduba ay ahaayeen protokoolka dalkan Mareykanka oo lagu xadgudbay. Mr. Obama ayaysan qorshaha ugu jirin inuu la kulmo Netanyahu inta uu Washington booqashada ku joogo. Arrin kale oo muujinaysa sida Obama uga caraysnaa khudbadda Netanyahu ayaa ahayd in madaxweyne ku-xigeenkiisa Joe Biden oo markasta oo marti sharaf shisheeye ay khudbad ka jeedinayaan aqalka cad fadhiisan jiray meel ka dambaysa halka khudbadaha laga jeediyo ee aqalka Kongreeska uu safar ugu diray bartamaha Mareykanka.
taasina waxay ahayd warbixintii uu wariyaha aqalka cad uga soo waramay V O A da Luis Ramirez uu noo soo diray. Waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
Haddaba hadallada labada mas-uul maxay uga dhigan yihiin xiriirka Mareykanka iyo Israa'il? Maxayse ka bedeli karaan dariiqii uu Mareykanka iyo quwadaha kale ee dunidu ay ugu jireen heshiis dhab ah oo lala gaaro Iran? Su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaana dhex dhigay Sadiiq Warfaa oo ka tirsan dadka u ololeeya xisbiga dimuqraadiga xubinna ka ah iyo Murshid Baaruud oo isna ka tirsanaa oo la soo shaqeeyay xisbiga Jamhuuriga. Labadu waxay ku sugan yihiin magaalada Minneapolis gobolka Minnesota.
Wallaahi bismillaahi raxiim, xiriirka Mareykanka iyo dowladda Israa'il waxaad moodaa in uu hadda hoos socdo. Walow ay maamulka Obama ay isku dayaan inay message-ka ka gedisan ay soo diraan oo ay weli leeyihiin xiriirka nagu fiican yahay, laakiin way iska caddahay caalamkuna way arkaan labada nin ee labada wadan kale hogaamisay hadda inaysan shaqsiyan xataa in aad isugu fiicnayn bay iyo muuqata.
Aye Sadiiq Warfa,
horta xiriirka Mareykanka iyo Israa'il waa xiriir horta oo labada xisbiba ay mid ka yihiin oo bipartisan issue oo mataqaanaa republicana demokraatiga, laakiin shaka kuma jirta in maaragtay speechka uu Netanyahu ka baxshay joint sessionka Congresska oo marti qaaday House Speakerka inuu mataqaanaa madaxweynaha iyo mataqaanaa slap on his face in the face, macnaha isagoo inta gurigiisii ugu yimid oo mataqaanaa White House-ka aanan la wargelinin, marka waxay u egtaa waxa weyn xiriirka kulley last impact kuma yeelan doono, laakiin madaxweynaha kulley inta u haartay halka sane bar kulley xiriirkooda ma sii wanaagsan doono. Laakiin Mareykanku iyo Israa'il waxaa ka dhahay xiriir qoto dheero, u maleyn maayo in arrintani wax weyn kusoo kordhin doonto.
Waa gartay Baaruud baan siinaya. Baaruud, ra-iisul wasaaraha Israa'il waxa uu khudbadiisii uu jeediyey oo Kongreesku ka jeediyey uu ka digay in heshiiska uu Mareykanka garwadeenka ka yahay ee la doonayo in heshiis kama dambaysa lagala gaaro Iran barnaamijkeeda nukleerka uu yahay mid uun u gogol xaaraya Iran oo qumbulad nukleer ah hesha, sida uu yiri Netanyahu, ma waxa uu ka shakisan yahay Mareykanka oo ay muddo dheer xulafo ahaayeen, mise waxaan Mareykanka iyo madaxweyne Obama u muuqda Netanyahu oo arrimaha Iran ku saabsan?
Wallaahi Netanyahu uu ka badbadinayaa xisbiga Jamhuuriga laftiisu mataqaanaa waa ku kala qaybsan yahay, yacni inkastoo inta kasoo horjeeda ayna aada u hadlaynin, laakiin kuma raacsana khudbadda uu jeediyey. Saad arkaysa madaxweynuhu uu jawaabay wax cusub maona soo kordhinin buu yihi Netanyahu. Arrintaa madaxweynahan waa ku raacsanahay, Netanyahu wax cusub uu soo kordhiyey iyo wax evidence uu hayo ma jirto. Heshiiska shanta dowladood ee caalamka ugu waaweyn iyo Iran ay wada gelayso ee la rajeynayo in la kala diraha soo socda waa heshiis u gogol xaaraya nabadgelyo iyo amni caalamka inuu ka dhaco. Qolyo kalena waxaa jiraan uu ra-iisul wasaarahani kuu ka yahay doonayaan inay Mareykan geliyaan dagaal kale oo dadweynaha shacabka Mareykan iyo xataa xisbiga Jamhuuriga intiisa badan maanta uma aha dagaal diyaar inay galaan kadib wixii ka dhacay Ciraaq oo kale. Waana filaya arrintaa inay labada xisbiba dadkooda oqaashooda ay ka midaysan yihiin arrintaa.
Waa gartay. Hay Warfa, maxaad ku dari lahayd?
Wal, waxaan ku dari lahaa waxay tahay macnaha maadaama ay Iran iyo mataqaanaa ay muddo laba sano oo Obama waqti geliyey oo mataqaanaa wadamadan B5-ka shanta wadan oo mataqaanaa United Nations Security Council ku jira iyo plus Germany ay muddadan dheer ay Iran ay ugu talagaleen in Iran ay xaq u leedahay meesha waxa la isku haya maa labada wadan oo Mareykanka iyo Israa'il labadaba ma doonayaan in waddankan Iran uu nuclear helo, laakiin waxaa la isku haystaa waxay tahay sida maanta ka maqleyseen hadalkii uu Benjamin Netanyahu leeyahay, knowledge kula dagaalamaya. Marka Iran waxay ka mid tahay wadamada sii hay nuclear proliferation treaty ama heshiiska mataqaana loogu talagalay wadamada faafa nuclearku se faafin. Israel iyo Pakistan iyo India, saddexdaas wadan ma ayna saxiixin wada heshiiskaas.
Waa heshiiskii nuclear non proliferation treaty
treaty ha Israel members wadamada sii hay kuma jirto. Marka Israel waxay la dagaalamaysaa ma ahan Iran markii negotiationka la bilaabayay waxay haysatay less than mataqaana 2000 centrifuge wax la yiraahdo. Hadda waxay maraysaa almost 20,000 centrifuge. Marka Iran Obama dhiilka ileen waxa waaye inuu leeyahay we verify, macnaha waa baareynaa, waa xaqiijineynaa in ay heshiiska aan la geli doono ay Iran ay xaq u leedahay to enrich peacefully, macnaha inay samaysan karto nuclearka waxa loo isticmaali karaa not only weapon clear maahan ama goob waxaa loo isticmaali karaa xagga nabadgelyada. Marka Iran, marka Obama wuxuu leeyahay haddaan la engage gareen oo mataqaana aan xiriir aan talks kaan u soconin, macnaha meel la gaaraya male. Laakiin qolooyinkan xag jirka oo tea party-ga ayaa waxay doonayeen inay madaxweynaha ku ceebeeyaan. Waa runtii mataqaana waxa insulting ah oo ceeb ah, sidii mataqaana waliba Nancy Pelosi waa hadashay in madaxweynihii waddanka Maraykanka, in Maraykanka uu noqdo client state, macnaha taasaa laga cararaya. Maraykanku billions of dollars ayuu wuxuu siiyaa Israel, oo mataqaana waliba dadka Maraykanka taxi bayrs la doono Maraykan ee raali ka ahayn. Marka xiriirka waddankan oo nin qolooyinkan hadda madaxweynaha inay ceebeeyaan oo tusaan in gurigiisa inta loogu yimaado mataqaana waxay tusaa mataqaana Maraykan kulli wadamo badan waxay u arkayaan si mataqaana negative ah.
Waa gartay Baarud baan siinayaa Baarud. Ugu dambeyntii waqtiga naga dhamaanaya, khudbadda Netanyahu waxay ku soo beegantay toddobaadii oon ka hor doorasho si dhow lagu baratami doono oo Israel ka dhacaysa. Dhinaca kale, waxa uu khudbaddiisa ku celceliyay Netanyahu inaanu isku dayeyn ku dhex milmo siyaasadda gudaha ee Maraykanka, dabcan dimuqraadiga iyo jamhuuriga ula jeeda. Marka hore, booqashadiisa muranka dhalisay iyo khudbadii uu jeediyey maxay uga dhigan yihiin labadaba
uu ku jira siyaasadda Maraykanka uu ku dhex jira horolo siyaasadeed uu ku jira oo ku kaambeen garanayo doorashadiisa uu kaambeen garanayo si uu cod uga helo qolyaha xag jirka xagga Israel dhexda xisbiga xag jirka sida Tea Party-ga Maraykanka oo kale. Laakiin qolyaha waxaan ku sheegayaa madaxweynaha Maraykanku waxa dhibkan oo dhan keenay wuxuu aad ugu fashilmay siyaasaddii Bariga Dhexe guud ahaan sida Masar, Suuriya oo kale, wadanadaas uu ku fashilmay. Walow mataqaana arrintan hadda Israel iyo Bariga Dhexe ee xagga Iran aan taageersanahay kulli anigu shaqsiyan in wadahadal la galo Iran, laakiin wuxuu ku fashilmay oo xisbiga jamhuuri ay kaga saxsan yihiin in arrimaha ka socda Suuriya iyo arrimaha Masar ka dhacay ilaa Libya, arrimaha ayuu ku fashilmay. Marka fashiladaasi ayay u gool xaadhay oo awood siisay in ra-iisul wasaaraha Israel maanta uu kusoo mataqaana awoodda kula soo baxo oo madaxweynaha Maraykanka uu fashiliyo, wixii gabaxna uu kaga dhigay inuu maanta intuu yimaado dowladaha Maraykanka isku dayaysa waddanka la keenay inuu ka horgeeyo madaxweynaha Maraykanka. Arrintaasi protocolka iyo diblomaasiyadda caalamka oo dhan ayay jabinaysaa, xiriirkii labada waddan ee caalamiga ahbay wax u dhimaysaa. Marka waxaan anigu filayaa wixii uu islahaa oo ay ku hirgelayaan waxaan ahayn buu kala kulmay Washington madaxweynaha Maraykankuna arrintan waxaad moodaa inuu kusoo caabixi doonaa runtii marka la fiiriyo ra'yiga dadweynaha guud ee shacabka Maraykanka. Iranna inay xoojin doonto oo heshiiskii uu la gal lahaa Iran, yaan aaminsanahay inay sii xoojin doonto oo heshiiskaasi hadda laga bilaabo aan islahay maanta shalay iyo maanta xoog badan yahay.
Warfaa maxaad ku dari lahayd?
Taa weye election ka dhici doono March 17, laakiin waxaan saxayaa walaalkii mataqaana aan leeyahay Murshid in Maraykanku wuxuu ku fiilgaroobay dagaalkii 2003 Ciraaq ilaa ayna consegrasy more than $4 trillion more than African kabdan. Marka dagaalkan Syria oo Obama macnaha markuu dagaalkan sokeeyo dhacay wuxuu arkay waxa hadda arkayna ISIS waxa ka jira waxa weeye interventionka ama in waddan afaaris u dhexgalo dhibaato ayay leedahay. Marka in laga shaqeeyo ayaa muhiima dadka Maraykanka actually waxaan leeyahay waana ku raacsanahay midda ah in maanta speech-ka hadalka uga jeediyay Netanyahu inuu backfire ama uu kusoo noqon doono, bika dadka Maraykanku ma jecla in madaxweynahooda meesha lagu ceebeeyo.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Sadiiq Warfaa oo xubin ka ah xisbiga Dimuqraadiga iyo Murshid Baarud oo hore uga tirsanaa xisbiga Jamhuuriga, labaduba ku sugan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Qadka taleefankana iigu waramayay
halka aad dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Dhinacii muusiga ah ayaan jilicaynaa xaq dhowr heesta la yiraahdo ayaan idin soo qabanaynaa. Waxaa ku luqeynaysaa Farx iyo Fiska.
Show, porque a cor raçou, são amigos.
si baxsan ee farxiya fiska iyo ciidrus haliyay heestii xaq dhowr idaacaddeenna ayay gabagabo u tahay goor dhow ayaanu hawada isku maxsalaameyn doonaa balse aan ka codsado ibraahim qodob ka mid a wararkii ugu doorka roona
mahadsaned colaada kadib xulista guddi xeerbeegto ah oo socotay muddo 12 bilood ayaa 12 xubnood oo xeerbeega iyo 6 xubnood oo bedeli doona ay u fadhiisteen talaadii shalay ahayd dacwad toogasho ah oo ka dhanaa sarniyef oo lu haysto qaraaxyadii orodkii maratoonka ee magaalada Boston. Guddigan ayaa waxa uu ka koobnaa 8 rag ah iyo 10 dumar ah.
Aad baad umahadsantahay Ibraahim. Intaasina idaacaddeennii aroornimo ayaanu kusoo gabagabaynayna. Waa Ibraahim Xasan Daanduray, Maxamed Cali Xasan oo idinla sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.